Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Hun har kalt seg selv en hauk I duens æren, og holder I hvert fall god høyde ned til sperregrensen som har vært partiets nemesis I mange tiår. Ukens gjest Venstreleder Guri Melby. Og dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv. Med meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen, og deg, Guri Melby, partileder I Venstre.
Tusen takk.
Velkommen. Politiske kjennere, og de det mange av som lytter på dette, håper jeg I hvert fall, vil vite at du leder Norges eldste parti. Men hvilket nummer I rekken av partiledere du egentlig?
Ja, godt spørsmål. Det burde jeg jo kunne svare på, sånn på stående fot. Vi skal jo faktisk markere 140-årsdag om to uker. Nei, det vet ikke jeg. Det vet kanskje du.
Jeg vet det. Ja, det var derfor jeg spurte. Ja. Du nummer 22.
Ja, ok. Ja. Jeg vet at det den tredje kvinnen da.
Den tredje kvinnen. Og de Trine Skei-Grande kan vi igjen, men den første...
Eva Kolstad.
Eva Kolstad. Etter 1982, det altså året etter at du ble født, så det bare Trine Skei-Grande som har sittet lenger enn fire år som venstreleder. Du ble valgt I 2020. Hva skjer nå?
ja, det jo mange som har suttet lenger enn det. Lars Bonheim satt, var det lengre?
Nei, jeg tror det. Gjorde det?
Ja, han satt jo helt fra... midten av 90-tallet til 2010, da han gikk jo av på valgnatta I 2009.
Ja.
Så han du glemt.
Ja, det så rot I min research. Ja. Ok, men da det men uansett, Trine Skei-Grande og Sponheim. Men før det så var det mellom 2 og 4 år de pleide å holde på toppen av Venstre.
Ja, nei, jeg har jo ambisjon om å greie det litt lenger enn det, så jeg synes dette såpass givende at jeg gjerne kan holde på litt til.
Ok. Hvem av dine forgjengere din største inspirasjonskilde?
Ja, det et godt spørsmål. Vet du, jeg hadde... faktisk tenkt litt at hvis jeg greide å hente ut det beste fra Trine og det beste fra Lars, så kunne det bli ganske bra. For det som jeg synes Lars Bonheim var veldig god på, var å være veldig tydelig, greie å holde på saker over lang tid, og tegne en ganske tydelig profil for Venstre. Det jeg mener Trine hadde som sin store styrke, var det å greie å involvere her organisasjonen mye mer, og egentlig bredde ut partiet. Så hvis jeg greier å hente litt av det beste fra dem, da, så kommer jeg jo ganske langt. Så jeg tar meg en liten sånn dash av det sosiale engasjementet til ODNR, og så begynner det å bli bra.
Det som en litt krevende oppgave å prøve å liksom forene Lars Bonheim og Trine Skei-Grande, men ja.
Men så det jo, altså, vi jo et parti med en veldig sånn stolt historie, og hvis du går lenger bakover, med liksom tidligere statsminister Johan Ludvig Mowinckel og de her, det å gå tilbake I tid og for eksempel lese talene som disse holdt, for eksempel, der de jo... Jeg tror kanskje mange vil være overrasket over faktisk hvor sånn tydelig liberal de var, hvor tydelig de var på verdigrunnlaget vårt. Så det faktisk ganske mye inspirasjon å hente I historien.
Mm. Fordi det jo, kan jo være, I en periode var det kanskje litt lett å glemme at Venstre jo tradisjon som et utpreget styringsparti I Norge, ganske viktig styringsparti også, I hvert fall frem til før 2. verdenskrig, og så var det en stund det på en måte virket som et evig seminar. Men vil du si at Venstre I dagens siste årene tilbake I en mer sånn styringspolitisk tradisjon?
Ja, det I hvert fall min målsetting. Mm. Jeg har vært opptatt av at Venstre skal være et bredt parti som har politikk på alle saksfelt. At vi ikke skal være en sånn ensaksparti eller en særinteressegruppeparti. Vi skal være et parti som kan være med å styre Norge. Vi har meninger på alle politikkområder, og vi engasjerer oss mest i de sakerne som viktigst akkurat nå. Jeg tror det litt sånn viktig. For det klart, i dag når vi kanskje på vei til å bli et mellomstort parti, vi kan jo håpe det, så det likevel sånn at du greier ikke å være like tydelig på alle saksfelt hele tiden. Men det å ta tak i de største utfordringene vi som samfunn står overfor, om det klima- og naturkrise, om det frafall i skolen, om det sikkerhetssituasjonen, jeg tenker at det den viktigste jobben vår som politisk parti. Da.
Men hva med makt? Man så etter i Oslo, har man i og for seg sett en stund, og dere har jo også sittet i regjering, en borgerlig regjering, en kort periode med Erna Solberg. Men det noe som virker at Venstre mer på jakt etter å komme inn i styringsposisjoner. Det også en litt mer sånn, det blitt en mer maktorientert parti, og mer jakt på posisjoner og styring enn det var før?
Jeg tror jo Venstre... I Venstre så det veldig mange folk som har lyst til å påvirke, som har lyst til å få gjennomslag. Når vi ser at vi trenger en mer offensiv klimapolitikk, så skjønner vi at da må du inn i maktposisjon for å gjøre noe med det. Da. Og det nok noe som jeg mener Lars Bonheim gjorde som et viktig grep for Venstre, å gjøre Venstre til et parti som søker makt. Mm. Og det betyr jo at vi gikk inn i Bondevik-regjeringen i 97, vi gikk i regjering igjen i 2001, så da hadde vi faktisk en ja, 7 år da, i den perioden der, da vi satt i regjering. Så hadde vi en pause, og så gikk vi tilbake igjen. Så det betyr at i løpet av de siste sånn 25-30 årene, så har Venstre satt ganske mye i regjering i Norge. Og den erfaringen har nok gjort at vi ser at det den viktigste måten å få gjennomslag på. Da. Så hadde vi en periode med samarbeidsavtale med Høyre og FRP. Det, jeg tror konklusjonen til de fleste som var tettest på da, jeg var ikke det da egentlig, var at gjennomslagene var stor, men partiet sleit med den modellen. Men jeg tenker at vi har satt spor etter oss da, de siste 20 årene i norsk politikk, og at det mange ting som vi har i dag som vi ikke hadde hatt hvis ikke Venstre hadde suttet med makt.
Vi skal litt tilbake til fuglelivet som jeg nevnte med hauker og duer og så videre. Du jo blitt kalt en hauk fordi du lenge har kjørt en ganske tøff retorisk linje mot Russland og i og for seg andre autoritære regimer i utenrikspolitikken. Du bekvem i denne haukerollen?
Jeg er ikke så redd for den merkelappen da. Egentlig, nå har jo generelt norsk politikk vært ganske lite haukatt, så det kanskje et begrep man kjenner mest fra amerikansk politikk. Og det de legger ordet hauk jo gjerne kanskje det vi kan kalle litt nærmere, litt mer sånn militærhissig, veldig sånn tung på labben når det gjelder å bruke militære virkemidler. Jeg vet ikke om jeg helt kjenner meg igjen i en sånn amerikansk hauk, men hvis vi kan lage en sånn norsk versjon av hauk, da, der det handler om å være tydelig på liberale verdier, tydelig på at noen gang så må du faktisk bruke militærmakt for å kjempe for myke verdier. Det er egentlig det handler om for meg. Jeg tror det var Zelensky som sa et eller annet sånn at vi kan ikke la dem som forsvarer demokratiet har dårligere våpen enn dem som kjemper for de autoritære kreftene. Og vi skulle gjerne kunne kjempe for de verdiene uten bruk av artillerigranater og den type våpen, men det ikke mulig i dagens verden. Da.
Dette minner jo litt om den talen Obama holdt da han fikk fredsprisen.
Altså, som var det sånn som war for peace,
ja, hvis du husker den.
Ja, jo, jeg husker den. Ja, og jeg mener jo at ja, og det er for så vidt veldig få som tror jeg ville ha kalt Obama en hauk da. Så som sagt, altså noen ganger så må vi faktisk bruke våpen i kamp for demokratiet, og det er litt sånn de myke verdiene. Og jeg tenker jo at hvis Putin da, i dette tilfellet, hadde på en måte sett at ok, det bare valser over disse frie demokratiene, de er ikke villige eller har ikke evnet å stå imot, da tror jeg vi skaper en mer farlig verden for alle sammen.
Det norske selvbildet, særlig da i utøvelsen av internasjonal politikk, har gjerne vært fredsnasjonen, humanitær stormakt, likte Børge Brende å si, megler, fredsmegler, Osloavtalen har jo vært en sånn stolthet for norsk diplomati, og at vi ofte, og vi har også vært litt forsiktige i hvordan vi omtaler Russland, for eksempel, litt på grunn av naboskapet, men litt også fordi vi ser oss selv som en litt sånn forsiktig konsensus eller samarbeidsøkonasjon. Har det gjort, så tror du at Norge rett og slett har blitt litt for utydelig i hva vi egentlig står for?
Jeg tror i hvert fall at vi har rom for større utenrikspolitisk debatt i Norge. Vi har jo vektlagt veldig sterkt at vi skal ha på en måte en langsiktig politikk. Omverdenen skal liksom vite hvor man har Norge, og det skal ikke være for store svingninger, for eksempel om man skifter regjering eller, eller den type ting. Jeg tror det har ført til litt mangel på debatt om de linjene vi har valgt da, i Norge. Du har hatt noen få sånne tydelige stemmer, sånn SV om kampen mot NATO-medlemskap, vi har hatt EU-debatter, men relativt lite om nettopp denne rollen som du trekker frem, da, denne liksom diplomatrollen. Jeg tror det sunt for oss å ha den type debatt, sånn at vi i hvert fall tar bevisste valg over det vi holder på med. For jeg skal ikke utelukke at det ganske mange situasjoner der det kan være lurt å ha den rollen, men det jeg opplever at vi er litt uklare på om det egentlig det vi holder på med. Det har jo vært en av mine kritikker mot den Kina-politikken vi fører, for eksempel. Hva er egentlig linja? Jeg er litt usikker. Og det tror jeg at vi har behov for å klarere, ikke bare for oss som sitter på Stortinget, men for eksempel næringslivet da. Jeg tror det ganske nyttig for en bedriftsleder, for eksempel, å vite, skal vi fortsatt satse veldig tungt på Kina? Bør vi differensiere oss litt? Bør vi se etter andre markeder? Hva er liksom holdningen her? Jeg tror det kan være sunt å ha den type debatter da, der vi får klargjort vårt ståsted. Og så er det ikke sikkert at vi på alle linjer da skal skifte spor, men vi i hvert fall er bevisst på hva det vi holder med.
Vi skal litt tilbake til Kina, men det, av og til så tenker jeg at mye av målet med norsk utenrikspolitikk noen ganger har vært for eksempel Kina og Russland har sagt vi vil bli bedre venner. Det det vi vil, og da vi viser at vi ønsker å bli venner, så vi liksom åpne og imøtekommende og forståelsesfulle for dere, og derfor så ønsker vi at dere skal like oss litt bedre. Var det det?
Ja, og det har vært vår linje, og sånn sett så kan vi jo si at det har funket. Vi har jo, det flere som har trekket frem det, vi jo et av få naboland til Russland som aldri har opplevd en form for invasjon eller den type sånn negative aksjoner da. Så det har nok tjent oss godt, men jeg tror vi må stille spørsmålet om den linja holder for fremtiden da. Da Russland annekterte Krim i 2014, så var jo norske myndigheter egentlig for første gang veldig tydelige på at dette er uakseptabelt, og dette endrer vårt forhold til Russland for alltid. Og så mener jeg det egentlig tok 8 år før vi tok det inn over oss for fullt, da, før fullskala invasjonen i Ukraina. Men egentlig så var det på en måte vendepunktet i Norges forhold til Russland, og den debatten har vi egentlig ikke startet på en gang. Hva er liksom de langsiktige konsekvensene for Norges forhold til Russland. Vi har jo fortsatt for eksempel disse fiskeriforhandlingene. Det kommer egentlig bare en sånn pressemelding som legges ut på regjeringen.no at nå har vi blitt enige, og det er jo fint det, men ja, jeg tror vi trenger en litt sånn grunnleggende debatt om hvordan vi skal forvalte det forholdet fremover. Altså.
Ukraina, hvor står Vestens støtte til Ukraina nå ved inngangen til 2024, sånn som du vurderer?
Det er mange som har kalt dette et skjebneår for Ukraina, og det er jo en analyse som jeg er enig i. Det som skjedde på slutten av 2023 var at hverken kongressen i USA eller EU greide å bli enige om ganske omfattende støttepakker til Ukraina. Og det betyr at Ukraina nå står med en veldig stor usikkerhet på hvordan de skal finansiere sin forsvarskamp videre. Nå kan vi håpe at begge disse støttepakkene detter på plass da, snart. Men samtidig så er det en del andre mørke skyer i horisonten også. For når Biden sliter såpass mye med å få gjennom en støttepakke, så kan du jo tenke deg hvordan det politiske landskapet ser ut når det nærmer seg en valgkamp med Trump, mest sannsynlig, da, inn i bildet. Og ikke minst dersom Trump blir valgt. Ungarn skal ta over formannskapet i EU nå. Det er dem som har blokkert for en støttepakke der. Så vi kan håpe at det går bra, men jeg tror ikke vi kan lene oss tilbake og være sikre på det. Så hvis ikke de to viktige pakkene dett på plass, så oppnår jo Putin det han faktisk har ønsket seg lenge, nemlig at den vestlige støtten forvitrer.
Hvor tror du støtten til Ukraina står når dette året er over? 1. januar 2025, for eksempel.
Så som leder av et liberalt parti, så må jeg nesten være optimistisk da. Så jeg tenker jo at mitt ønske er i hvert fall at både EU og USA fortsetter sterk støtte, Norge øker sin støtte, at vi har blitt enige om et Nansen-program som er enda mer omfattende enn det vi har vedtatt, at ikke Trump har blitt valgt som president i USA, og at Vesten fortsatt skjønner at altså det å bruke penger på Ukraina, det faktisk, selv om det dyrt, så det den billigste investeringen I vår egen sikkerhet. Altså vi må trappe opp eget forsvar, egen sikkerhet, men det å bruke mer penger på at Ukraina har en sjanse til å stå imot det her, det det billigste vi kan gjøre.
Hvordan vurderer du det som har skjedd på Gaza, som har skjedd der siden oktober?
Ja, dette kom jo veldig brått på alle, I hvert fall omfanget av det. Vi var jo på komitéreise der, faktisk med utenrikskomiteen for et og et halvt år siden. Og det som var, på en måte, måten man omtalte på da, var jo at dette for så vidt var en av de roligere periodene vi har hatt på lang tid. Israel var I forhandlinger med Saudi-Arabia om en avtale som gjorde at mange tror jeg tenkte at at nå ville det roe seg litt. Det sa også USAs utenriksminister. Og så skjer den her eksplosjonen da, etter det terrorangrepet til Hamas. Og jeg tror jo vi må forstå hvor mye det vekker I det israelske folk. Hele grunnlaget for opprettelsen av staten Israel jo det å kunne beskytte den jødiske befolkningen. Det greide de ikke den dagen. Så myndighetene hadde jo åpenbart behov for å svare på dette. Og ikke minst også gjør det de kan for å få ut gisslene som fortsatt sitter der. Og så ser vi jo noe, det mest brutale og blodigste som vi har sett, I hvert fall som jeg kan huske egentlig, noen sted. Dødstallene jo helt enorm, ødeleggelsene helt enorm. Så det jo...
Det en overreaksjon?
Ja, det en overreaksjon. Og det veldig mange jo veldig tydelige på at det uten tvil brudd på folkeretten. En ting å ha målrettet angrep for å prøve å ta ut Hamas, men en annen ting de massive lidelsene det gir for sivile, som uproporsjonalt. Det at sykehus for eksempel I så stor grad har blitt rammet, og den type sivil infrastruktur, det at nødhjelp ikke kommer inn, og ikke minst at folk sperret inne på denne Gaza-stripa. Mange andre steder der det den type brutal krigføring, så finnes det en mulighet for folk å komme seg ut. Og selv om ikke det en varig løsning, så det I hvert fall noe som reduserer på en måte, tapene. Da. Nå ser vi at det ikke bare bombene som dreper folk. De sulter, de blir syke, de får ikke noe hjelp. Så jeg mener jo verdenssamfunnet må gjøre det vi kan for å greie å få en våpenhvile her. Det ingen varig løsning. Det betyr ikke at situasjonen I Midtøsten har løst seg, men den type intensitet som vi har sett I krigføringen nå, den må ned, rett og slett, for dette kan vi ikke tåle.
Det vi ikke ser jo en flyktningestrøm, som vi ville sett fra Syria, da Assad bombet og utslettet byer og drept sivilbefolkningen, fikk vi jo en flyktningestrøm. Men vi har ikke sett derfra, som du sier, de har ikke noe sted å dra.
Nei, og hvis de hadde fått dra, så jeg faktisk veldig usikker på om de ville ha gjort det også. Mm. Mange nok veldig redde for å forlate dette landet, fordi da frykter de at de aldri vil få det tilbake igjen. Og at altså, de har veldig dårlige odds, men de beste sjansene for et fritt liv kanskje tross alt å bli på Gaza. Da.
Israel omtales jo ofte som det eneste demokrati I Midtøsten, og dermed at det har et slags spesielt bånd til oss I Europa og USA selvfølgelig. Men du enig at Israel et ordentlig fritt og liberalt demokrati?
Altså, det jo et demokrati I den forstand at de gjennomfører fri valg, de har pressefrihet, for så vidt fungerende presse. Det mange kritiske røster mot dagens regjering, for eksempel, som slipper til. Så det jo ganske stor offentlig debatt I Israel også, om det som skjer. Det som skremmende jo at I valg da, så har jo israelerne endt opp med å velge veldig høyere radikale krefter inn Netanyahu for eksempel, og ikke minst også flere I hans regjering. Som, altså, det flere der som bosettere selv, og som aktivt måtte promotere den politikken da, som egentlig I praksis en utslettelse av palestinerne. Men det har jo skjedd gjennom frie valg, så vi kan nok si at det et demokrati, men akkurat nå så det et demokrati som ikke kjemper for de samme verdiene som det vi gjør. Da.
Men politikken overfor palestinerne, bosetningspolitikken for eksempel, det I tråd med det Venstre mener helt sånn grunnleggende demokratiske idealer?
Bosetterpolitikken slett ikke det.
Nei.
Det jo ulovlig bosetting. Det jo en form for okkupasjon, egentlig det samme som Russland har holdt på med på Krim da, siden 2014. Så det jo noe vi fordømmer på det sterkeste, og som verdenssamfunnet må kjempe for at Israel skal slutte med. Derfor så senest I går, da Stortinget behandlet en sak om om vi skal ha noen sterkere sanksjoner mot Israel, så det jo nettopp det der med bosetting som vi går veldig tydelig på. Det å slutte å handle varer, for eksempel, som har blitt produsert her, en sånn, det kanskje symbolsk, men jeg tror likevel det en del av de tingene verdenssamfunnet kan gjøre da, for å legge mer press på Israel I den situasjonen de nå. Så nei, altså det lenge siden regjeringen I Israel har forfektet liberale verdier og demokrati, det må jeg nok bare si.
Du har, det har nettopp vært valg på Taiwan, det var altså nå I helgen som gikk, og du har besøkt det landet før jul, november, hvis jeg, ja. Hvordan vurderer du valget som ble avholdt der?
Det var jo veldig spennende, det var veldig jevnt mellom partiene. Det var jo tre partier da, som I hovedsak stilte valg, både valg av president og valg av deres lovgivende forsamling da, samtidig. Og det ble, vi kan vel kalle det en knepen seier da, til det som vårt søsterparti, DPP. Det jo et parti som ble stiftet på 90-tallet, hvis jeg husker riktig, etter en sånn frigjøringskamp da, på Taiwan, der Chiang Kai-sheks regime egentlig hadde holdt en litt sånn jernhånd rundt befolkningen. Så det var et annet regime enn på fastlandet, men det var fortsatt et ganske autoritært regime, også på Taiwan. Men en frigjøringskamp som gjorde at det ble lov å etablere nye partier, da fikk vi et liberalt parti, og de vant vel valg første gangen da, tidlig på 2000-tallet, og fikk jo nå sin tredje periode. Det vil jeg jo si, altså, det jo egentlig et mesterskikke, det klarer jo ikke norske politikere engang. Og når du vet at de I tillegg utsatt for massiv propaganda fra Kina, som jo ikke ønsker at DPP skal inneha denne type makt, så tenker jeg at det ganske imponerende, altså.
Og DPP det partiet som kanskje størst legger vekt på det man kan kalle en taiwansk nasjonal identitet, et land hvor mange lenge definerte seg som kinesere, som de ekte kineserne og den ekte, mens andre, men så har det grodd fram da, særlig blant yngre, og sier at nei, vi annerledes, vi taiwanesere, som et eget folk. Og dette, DPP har jo ofte spilt mer på det enn de andre, og dermed så sa jo Kina at dette var jo, hvis økte, det var et fiendtlig parti for Kina, økte faren for krig, invasjon, uavhengighet og så videre. Ble det farligere etter denne seieren?
Jeg synes det et godt spørsmål, som egentlig ikke har et sånt rett fram svar. Det, han som ble valgt som president da, har jo tidligere egentlig markert seg som en som har stått opp for Taiwans uavhengighet. Og DPP hadde jo tidligere programfestet at de ønsket uavhengighet for Taiwan. Og så opplever jeg at der har det kanskje også vært en utvikling, kanskje litt sånn som Venstre, at man har blitt mer sånn realpolitisk. Ja. Og at det måten de snakker om det på nå jo at altså, Taiwan har alltid vært et eget land, siden vi trenger ikke å erklære noe uavhengighet, for vi velger presidenten vår selv, og vi på en måte et selvstendig land, så vi trenger ikke noen sånn erklæring på det. Så jeg opplever nok at mange der også jobber veldig hardt for å ha en sånn hårfin balanse da, der de har en selvstendighet, men de ikke har behov for å markere det så veldig overfor fastlandskina. Så jeg føler meg egentlig ganske trygg på at de greier å forvalte den linja på en god måte. Og jeg tror nok for folkene på Taiwan så ville det jo vært en større fare for deres demokratiske rettigheter dersom Nasjonalistpartiet hadde vunnet, som jo I større grad fører en mye mer sånn Kina-tro-politikk. Og den enkleste måten for Kina å øve innflytelse på Taiwan jo å gjøre det politisk, ikke sant? De vil jo helst slippe og foreta seg noe sånn militært eller noe sånt. Det beste jo bare kun ta over det samfunnet litt sånn sakte, men sikkert politisk, litt sånn som de har gjort I Hongkong. Så jeg tror den veien ville vært veldig mye lettere for Xi Jinping, da, dersom KMT, Nasjonalistpartiet, hadde vunnet valget. Sånn sett så mener jeg at dette viser at det en ganske sånn robust grunnmur av et sånt demokratisk tankesett på Taiwan, og det ganske oppsiktsvekkende siden det demokratiet så ungt.
Det politiske besøk til Taiwan jo sensitivt. Når amerikanere har gjort det, har det jo blitt ganske mye bråk og mye sånn militær aktivitet fra Kina og sånn. Jeg vet ikke om det var så mye når lederen for Venstre kom, men har du fått noen henvendelser? Har du merket noe etterpå? Har det vært kinesiske reaksjoner på ditt besøk der?
det kom vel en reaktion fra den kinesiske ambassaden, som ikke likte her, men ellers har ikke vi merket noe. Og vi var litt sånn opptatt av å avdramatisere det, for det reiser mange delegasjoner fra andre europeiske land dit. De fortalte at det hadde vært opp tre, jeg tror det var tre forskjellige delegasjoner fra Sverige, for eksempel, det siste året. Og jeg tror jo, mitt mål er jo egentlig å bidra til å normalisere den type relasjon da, med Taiwan, så jeg håper jo egentlig at flere norske politikere gjør det samme. Både fordi at vi trenger å vise at vi støtter, jeg kan nesten gå så langt som, altså i den regionen der, så det vel omtrent det eneste liberale demokratiet. Jeg tror det var rangert som et av de 10 mest demokratiske landene i verden. Det var det første asiatiske landet som godkjent likekjønnet ekteskap, for eksempel. Så det litt sånn fyrtårn som kjemper for liberale rettigheter der nede i Sør-Øst-Asia. Så jeg mener vi trenger å vise at vi støtter det. Og så tror jeg faktisk det kunne vært veldig positivt for norske bedrifter, for norsk økonomi, å ha mer samarbeid med Taiwan. Ikke bare de et godt utviklet demokrati, de også en veldig godt utviklet økonomi. Verdens åpenbart største produsent av halvledere, for eksempel, som vi totalt avhengig av. De satser stort på offshore vind, så det mange områder her vi kunne sett for oss mer samarbeid mellom Norge og Taiwan.
Var det noen i norsk politikk eller MS-verk som prøvde å påvirke deg til å ikke ta denne turen?
Nei, det var det ikke, og det er jeg veldig glad for. Og sånn sett så opplever jeg også at som stortingspolitiker, altså, vi skal ikke drive på med sånn privatpraktiserende utenrikspolitikk. Vi skal støtte opp under den linja som vi er enige om, og regjeringen har stor handlefrihet i utenrikspolitikken. Men jeg mener også at vi på Stortinget har et ganske stort ansvar i å løfte ulike tema, engasjere oss, og at vi kan bruke den rollen i nettopp en sånn type sak, da.
Litt om norsk politikk. I dag det onsdag når vi tar opp dette, og det kommet en måling i Aftenposten og NRK. Der Venstre større enn Senterpartiet. Det kaffelattegjengens hevn?
Ja, altså, det har jo vært ganske mange målinger nå, faktisk, der vi større enn Senterpartiet. Det jo et parti som springer ut fra Venstre sånn i gode gamle dager, så det skulle bare mangle at vi tar tilbake posisjonen som det største. Nei, men altså, vi har hatt mange gode målinger det siste. Jeg tror snittet nå i januar på 5,9 eller noe sånt. Men jeg tror vi kan ikke bli for bekvem med at det kommer til å ligge der. Altså. Det kommer til å bølge mye frem og tilbake i norsk politikk, tror jeg, frem mot stortingsvalget. Men at vi har stabilisert oss et hakk høyere enn vi var, det tror jeg det noe tvil om.
Nei. Vi skal snakke om Venstre også, men jeg bare tenkte at Venstre tradisjonelt har jo vært et parti som nå ofte blir fremstilt som et veldig sånn urbant sykkel- og klimaparti, men tradisjonelt har det jo vært et parti med stor appell i store deler av distrikts-Norge, kanskje spesielt på Vestlandet. Et lærerparti, et litt motkulturparti og så videre, og Lars Bonheim var jo et slags uttrykk for dette. Og dermed så mener jeg at Venstre burde kunne også ha en analyse med det med Senterpartiets vekst og fall i norsk politikk de siste årene, for eksempel siden 2020 da du ble venstreleder. Hvordan vurderer du det som har skjedd der?
Jeg tror den ganske sånn enkle analysen er jo at Senterpartiet har vært et veldig tydelig opposisjonsparti, som har greid å høste mange velgere som var misfornøyd med på en måte, den retningen politikken tok da, og fremstod som et troverdig alternativ som kunne løse mye av det som man var sur på. Og så har de kanskje da hatt 2 år i regjering der de viser at de ikke greier å løse det. Både fordi at de ikke greier å prioritere det nok, og også fordi at en del av de sakene de har profilert seg på er kanskje litt vanskelig å løse da. Altså det med distriktspolitikk er jo kjempekrevende, for jeg tror egentlig så tror jeg at nesten alle politikere i Norge er opptatt av at vi skal ta vare på distriktene. Vi ønsker at folk skal bo over hele landet. Vi ser at det har en verdi. Det gir jo valgfrihet for den enkelte. Det fører også til at vi har næringsliv og litt mer variasjon, kanskje, i hva vi lever av. Men så ser vi jo at altså, trenden internasjonalt, globalt, er jo en voldsom sentralisering. Så jeg tenker jo at alt det vi greier å gjøre for å stagge det, er egentlig ganske veldig distriktspolitikk. Men selv da når Senterpartiet sitter og styrer politikken, de sier for eksempel at vi ønsker ikke å legge ned grendeskoler, vi gir dere 500 000 hvis dere ikke legger ned, og så legges det ned rekordmange grendeskoler, så sier det her at det er noen trender da, som de ikke greier å stoppe. Så jeg tror det her er et rett og slett et sånt klassisk lovt litt mer enn du klarer å levere. Og det er liksom viktig for meg å være bevisst på at selv om du sitter i opposisjon, og da ikke alltid trenger å være den som sitter med alle svarene på hvordan vi skal løse vanskelige ting, så skal vi være forsiktige med å drive med overbudspolitikk. Det mener jeg ikke klær et ansvarlig styringsparti, og det ønsker jeg heller ikke Venstre å gjøre.
Er det Senterpartiet som er Venstres hovedmotstander i norsk politikk?
Altså, særlig nå når de sitter med makt, så tenker jeg jo vi ser veldig tydelig den store forskjellen på Senterpartiet og Venstre. Og det klart, jeg startet jo faktisk min politiske karriere som lokalpolitiker med å samarbeide med Senterpartiet. Så mange steder rundt omkring i Norge tror jeg mange kjenner Senterpartiet som et sånn pragmatisk parti med flinke folk som liker å styre og som kan være med på mye forskjellig, som er opptatt av næringspolitikk, samferdsel og sånt, som mange venstrefolk også er. Mm. Men nasjonalt så ser vi jo, altså et stort skille er jo hvordan vi ser på Norges plass i verden, for eksempel. Vi er veldig tydelige på at vi vil ha mer forpliktende internasjonalt samarbeid. Vi mener Norge bør være medlem av EU, for eksempel, både fordi det gagner oss og fordi det bra for Europa. Senterpartiet vil jo til og med skrote EØS-avtalen, som jeg mener ville ha gjort det helt umulig for store deler av norsk næringsliv å opprettholde veksten. Det ville ha rasert distriktene faktisk, uten at de snakker så høyt om det. Så det er jo en sånn hovedskillelinje. Så er nok Senterpartiet også tradisjonelt et mer konservativ parti i verdisyn da. Og det har nok kanskje blitt et politikkområde som har blitt litt tydeligere i de siste årene, de her verdidebattene. Noen kaller det identitetspolitikk og snakker litt negativt om det, men det handler jo faktisk også om hva slags type samfunn vi skal ha, om det skal være rom for å være annerledes, rom for å skille seg ut, noe som vi heier veldig på da.
Jonas Gahr Støre, alle vet jo hva han mener om Norge og EU, men han sier vi kan ikke ha en sånn debatt i Norge, for den vil være for polariserende, og det vil, ja, undertekst som jeg forstår det, si at vi tåler ikke det, de vil rive landet liksom i to, og kanskje langs den sentrum-periferidimensjonen som vi så før 2021. Har han et poeng i den vurderingen?
Jeg tror han har et poeng i at, altså, EU-debattene i Norge har nok vært blant det mest opprivende mange har opplevd. Samtidig så synes jeg at han da tar rollen som en politisk kommentator og ikke som en politisk leder. Fordi hvis han mener at det beste for Norge er å gå inn i EU, hvis han mener at det både gir oss større sikkerhet, bedre beredskap, bedre handel, bedre økonomi, så burde jo han gjøre det han kan da, for å løfte en sånn debatt uten at den blir polariserende. Så når han på en måte litt abdiserer litt i det spørsmålet, så synes jeg også at han abdiserer litt som politisk leder, og heller tar rollen som en slags sånn ekspertkommentator.
Er det ikke et demokratisk problem at ingen som er født etter 1976 har fått si sin mening om Norges tilknytning til Europa? Altså hverken ja eller nei, eller EØS eller noen ting?
Jo, jeg mener det er et demokratisk problem. Jeg er jo i den kategorien selv. Jeg husker jo veldig godt EU-debatten i 1994. Jeg tror mitt engasjement straks er til at vi laget noen sånne ja-buttons på sløyden på okay. ungdomsskolen. Og det er klart at noe som har så stor betydning, som er så inngripende for samfunnet vårt, at ikke vi har fått være med på en ordentlig debatt og avstemning om det, det synes jeg er et demokratisk problem. Og derfor så tror jeg nok også en av Venstres viktigste kamper mot 2025 da, vil være at vi må få en ordentlig norsk EU-debatt.
Sånn det ser ut nå, så kan det jo bli et borgerlig flertall, i hvert fall det borgerlige flertallet som vi kjente fra 2013 til 2021 med Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF. Mm. Er denne blokken i norsk politikk fortsatt intakt i dag?
Altså, jeg tror det som har skjedd etter stortingsvalget 2021, da hadde jo disse fire partiene på ulike vis i ulike formasjoner samarbeidet i 8 år. Tror jeg nok egentlig at alle de fire partiene hadde behov for å måtte komme litt tilbake til liksom, sine egne røtter, finne ut litt hvem er vi nå som politisk parti, hva er det som er det viktigste for oss. Og så har jo alle hatt litt ulik ståsted da. KrF som havna under sperregrensa og har en sånn kamp for å greie å holde seg oppe, som for så vidt greide, ikke så verst i lokalvalget. Høyre som har svevd høyt på målingene og gjør det bra, og vant egentlig i lokalvalget. Så har du kanskje FRP og Venstre litt sånn i midten der, begge to, som har en sånn sakte, rolig fremgang, og som gjør det ved å fokusere veldig på egne standpunkt. Så det jeg tror vi alle i hvert fall er enige om, vi fire, er at landet trenger en ny regjering. Ja. Vi trenger et skifte. Og så er vi nok ikke enige om alle sakene innenfor det. Men vår rolle I Venstre har I hvert fall vært å si at vi skal gjøre det vi kan for å bidra til et sånt skifte, og vi ønsker makt selv.
Men en ny regjering en ting, men trenger vi også en ny statsminister?
Jeg mener vi trenger en ny statsminister. Vi trenger en statsminister som tør å lede landet og som svarer på de utfordringene vi ser.
Klarer disse fire partiene, som de gjorde I 2011, da, 12, har noen nevnt det kanskje helt til 13 også, men å si at hvis du stemmer på, så stemmer du på en borgerlig regjering, så får vi se hvordan den blir. Det der vi også kommer til å stå I 2025 med disse fire partiene?
Det blir jo litt interessant å se fremover. Jeg tenker at vi veldig tydelige på at vi trenger skifte. Samtidig så skal vi nok være forsiktige med å utstede den type garantier. For oss så må det alltid være politikken som avgjør. Det ikke noe vits I å skifte regjering hvis den ikke kan føre en mer offensiv klimapolitikk, eller en bedre skolepolitikk, eller en annen retning I utenrikspolitikken for eksempel. Der vi for eksempel går... aktivt informere internasjonalt samarbeid, så det å bare si at vi skal skifte uten å være sikker på at vi får den politikken vi vil ha, det vil ikke jeg være med på. Men jeg tror folk skal være veldig klar over hva Venstre vil, og vi kommer til å avklare I god tid før valget I 2025, både hvilke partier vi vil samarbeide med, og hvem som vår statsministerkandidat.
Kan Venstre sitte I regjering med FRP, slik dere gjorde en kort periode? I 2019, noe sånt?
Ja, det var faktisk fra vinteren 2018 fram til 2020, ja. Så det var 2 år der. Det som litt interessant da, var jo at det var jo FRP da, som valgte å gå ut av den regjeringen, og da mente den ble litt for grønn og litt for liberal. Ja. Så vi var for så vidt veldig fornøyd med den regjeringen vi, både da FRP satt der, også da de gikk ut, og syntes at den politikken som førtes da var helt I tråd med den retningen vi ønsket for Norge.
Så det er ikke noe sånn dogmatisk problem for dere å sitte I en regjering sammen med FRP, egentlig?
Altså for oss så det politikken som avgjør. Jeg tenker at de 8 årene viste oss at det går an å få til veldig mye på borgerlig side I norsk politikk. Vi gjorde jo faktisk et bedre valg I 2021 da, enn I 2017, så vi jo et av få partier som faktisk har kommet styrka ut av et regjeringssamarbeid. Og så tror jeg at vi skal heller ikke late som at det var... Altså, vi endte jo opp til slutt da, med å sitte I den regjeringen vi faktisk hadde ønsket oss fra starten av, Venstre, Høyre og KrF. Og jeg tror nok... Altså både enigheten mellom de partiene jo større. Men for oss så vil det være resultatene som avgjør hele veien.
Kan Venstre stille seg bak Erna Solberg som statsminister etter aksjeskandalen I fjor?
Ja, det det egentlig for tidlig å gi et klart svar på. Vi har vært litt opptatt av at vi faktisk skal følge de prosessene som vi har lagt. Den saken ikke ferdigbehandlet på Stortinget enda. Kontrollkomiteen skal avgi en innstilling nå ganske snart, der man både omtaler Erna Solbergs sak, men også en lang rekke andre politikere av sine habilitetssaker. Både Erna Solberg og også mange andre norske politikere har en stor jobb å gjøre for å gjenoppbygge tilliten, både til seg selv som personer og til demokratiet vårt, sånn I bredt da. Og den jobben må gjøres, og så må vi ta en prosess internt I vårt parti etter det da, om hva vi skal gå til valg på.
For partiet Høyre, vi jo tror ikke det så problematisk for dere å samarbeide med politisk, men Erna Solberg sier du kan bli et problem.
Nei, det jeg sier at vi ikke klar for å si at Erna Solberg vår statsministerkandidat, både fordi vi må fullføre de prosessene vi har lagt I Stortinget, og fordi at vi nødt til å diskutere dette I vårt parti. Men også dette jeg ganske sikker på at vi skal få tydeliggjort I god tid før valget I 2025.
Det må bygge opp igjen. Tilliten igjen viser ikke meningsmålingene de samme I for seg, at Erna Solberg har akkurat like stor tillit til befolkningen som hun hadde før alt dette.
Den viser vel at de velgerne som sa at de ville stemme Høyre før dette skjedde, fortsatt vil stemme Høyre. Men den sier jo ikke noe om hva andre velgere mener. Og det tenker jeg at vi må ta litt på alvor også. Da. Men så klart, det ikke sånn at hvis du har gjort noe feil, så utelukker det at du skal få kunne ha viktige posisjoner senere. Men jeg tror det også litt viktig å signalisere at det heller ikke gitt da. Høyre får velge sin leder og får bestemme dette selv, og så tenker jeg at Venstre ikke blander seg inn I det, og så får de bare vente på hva vi sier etter hvert.
Ja, det skal vi også vente på. Ja. Tusen takk for at du kom til den politiske situasjonen. Guri Melby, partileder I Venstre. Dette var ukens sending. Det en podcast fra Dagens Næringsliv dette her. Programleder var Fridtjof Jacobsen. Det meg altså, politisk redaktør. Produsent var Gunnar Bløndal. Og vi høres igjen neste uke. Takk for nå.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.